Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərlər verilişidir. Bugün iyunun 15-i, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Brüsseldə Avropa Birliyi dövlət və hökumət başçılarının görüşü başlanır. Görüş ayın 16-sına dək davam edəcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Şanxayda 5-ci sammit açılır. Sammitdə terrorçuluq və narkotik alverinə qarşı birgə mübarizə, habelə iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Moskvada böyük 8-lər ölkələri daxili işlər və ədliyyə nazirlərinin görüşü gözlənilir. Bugün Azərbaycanda qurtuluş günüdür. Bu münasibətlə rəsmi tədbir gözlənilir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Çempionatla bağlı verilişimizdə maraqlı söhbətlər olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Bağdadın küçələrinə 40 minədək əlavə İraq və koalisiya qüvvələri çıxarılıb. Həmçinin gecə vaxtı şəhərdə komendant saatı tətbiq edilib, cümə günü nəqliyyatın hərəkəti qadağan edilib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malik isə bu arada üsyançılarla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə baxmayaraq, dünən törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 2 adam ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bugün Şanxayda 5-ci sammiti başlanır. Təşkilata Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistan daxildir. Sammit zamanı terrorçuluq və narkotik alverinə qarşı birgə mübarizə sahəsində bir sıra sənədlər imzalanacağı gözlənilir. Tərəflər həmçinin iqtisadi əməkdaşlıq məsələsini də müzakirə edəcəklər. Təşkilata sədrlik Çindən Qazaxıstana keçəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin sammit çərçivəsində bir sıra ikitərəfli görüşləri gözlənilir. Əfqanistanın cənubunda yaraqlılara qarşı 20 miqyaslı hərbi əməliyyat aparılır. Əməliyyata 11 min əskər cəlb olunub. Son həftələr ölkənin cənubunda talibançılar xeyli fəallaşıb, dünənki toqquşmalarda koalisiya qüvvələri 2 əskər itirib. Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla fəaliyyət planları bir neçə aydan sonra imzalanacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Semnebi Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanla danışıqların çətin getdiyini deyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solanaysi deyib ki, bəzi ölkələr arxada qala bilər.
Of course we would like as much as possible to have
Əlbəttə, biz bu üç ölkə ilə mümkün qədər sıx əlaqələr qurmaq istəyirik, amma bildiyiniz kimi qonşuluq siyasətində vacib bir element var. Bu odur ki, fəaliyyət planı hər bir ölkənin ehtiyacına uyğun hazırlanmalıdır. Ölkələr bərabər və onların inkişafı eyni deyil. Lakin ümumilikdə biz bunu bir yerdə etsək daha yaxşı olardı, amma bir ölkənin ləngiməsi başqalarına təsir etməyəcək. Javier Solana. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Semnebi etiraf edib ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycanla Avropa Birliyinin mövqeyində fərqlər var, lakin o eyni zamanda bu fərqlərin tezliklə aradan qaldırılacağına əmin olduğunu deyib. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Paris görüşündə konkret bir razılıq əldə olunmasa da tərəflər danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə deyib. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya və Fransalı həmsədrləri də iştirak ediblər. ABŞ Dövlət Departamentində başqa işə keçmiş Amerikalı həmsədr Steven Mann görüşə qatılmayıb. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin azlıq edən tələbələri onlara tibbi yardım göstərilmədiyini deyirlər. Səhhəti pisləşdiyinə görə bir sayılı klinini xəstəxanaya götürülmüş Elnur Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, artıq dünəndən onlara tibbi yardım edilmir. Həkim İradə Xanaliyevə isə deyilənləri təksib edir. Təhsil Nazirliyi qanunsuz qəbul keçirdiyinə görə sözü gedən universitetin lisenziyasını ləğv edib. Havada qalmış tələbələr isə onların başqa universitetlərə keçirilməsini tələb edirlər. Futbol üzrə dünya çempionatında dünən Dortmund'da Almanya-Polşa görüşündən sonra azarkeşlərlə polis arasında toqquşma olub. Toqquşma zamanı 240 yerli və təxminən 60 polşalı azarkeş həbs olunub. Oyun Almanyanın qələbəsi ilə başa çatıb. Xəbərlərin sonunda dünənki oyunların nəticələri, bugün gözlənilən oyunlar və komandalar barədə ətraflı söhbətimiz olacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin artıq 90% siyahlaşdırılıb, Dağlıq Qarabağ və Kəlbəcər qaçqınlarının işi isə müşkülə düşüb. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin 90% artıq inventarlaşdırılıb. Yəni sənədlər əsasında əmanətlərin məbləği təsdiqlənib. Keçmiş əmanət bankının varisi, Kapital Bankın Xəzinədarlıq Departamentinin direktoru Araz Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, indi əsas problem məhz Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl əmanət bankının bu ərazidəki filialları Bakıya yox, Xankəndində yerləşən Dağlıq Qarabağ vilayəti idarəsinə tabi olub. Azərbaycan və Ermənistan arasında heç bir sahədə əməkdaşlıq olmadığından indi həmin sənədlərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün deyil. Amma Araz Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamış azərbaycanlılar əmanət kitabçalarını saxlayıblarsa, onların əmanətlərinin qaytarılması ilə bağlı problem olmayacaq. Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı başqa bir problem isə Kəlbəcər sakinləri ilə bağlıdır. Araz Əliyev deyir ki, bu rayon işğal olunanda Əmanət Bankının oradakı filialı sənədləri çıxara bilməyib. Amma indiyə qədər Kəlbəcərdən olan 5000-ə qədər əmanətçi ilə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün olub. Onların əmanət kitabçaları var imiş. Hökumətdə əsasən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər pulunu banklara etibar eləmiş şəxslərin əmanətlərini qaytarmaq müzakirə olunur. İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o vaxtki məzənni ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ekspertlərin fikrincə, əmanətlər qaytarılanda 1 rus rublu 1 dollara bərabər tutulmalıdır. Maliyyə naziri Samir Şərifov isə bildirib ki, Kapital Bank inventarlaşma ilə bağlı problemləri həll edəndən sonra qanun layihəsi bir də müzakirəyə çıxarılacaq. Əmanətlərin əvvəlcə kimə və hansı nisbətdə qaytarılması isə qanun qəbul olunandan sonra məlum olacaq.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə, indi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzeti xəbər verir ki, Ukrayna hökuməti Azərbaycanla birgə enerji layihələrinin həyata keçirilməsi təklifi ilə çıxış edib. Azərbaycana təkliflərini təqdim edən Ukrayna hökuməti Xəzər dənizinin qaz ehtiyatlarının dünya bazarına nəqlinin bu ölkədən keçməsini arzu edir. Belə ki, Xəzərdən nəql olunan qaz Qara dənizin dibi ilə çəkilməsi təklif olunan kəmər vasitəsilə Avropaya çıxarıla bilər. Sənaye, yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev bildirib ki, Xəzər Qara dəniz enerji layihəsinin yaradılması ideyası reallığa uyğundur. Bakı Xəbər qəzetindəki AQO qrupunun iyun məruzəsi hakimiyyətə nə vəd edir başlıqla məqalədə bildirilir ki, Ermənistandan sonra Azərbaycana gələn Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO monitoring qrupunu maraqlandıran başlıca məsələ Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini araşdırmaqdır. Müəllif bildirir ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyinə dair siyasi qüvvələr arasında müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Bir çox Avropa rəsmiləri özləri də öhdəliklərin çoxunun tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilmədiyini vurğulayırlar. Elə bu səbəbdən də AQO qrupunun iyun sessiyasında təqdim edəcəyi hesabatın kifayət qədər sərt olacağı gözləniləndir. 3 nöqtə qəzetindəki orta məktəblərdə imtahanların test üsulu ilə keçirilməsi birmənalı qarşılanmayıb başlıqlı məqalədə bildirilir ki, bu il Xətai və İmişli rayonlarındakı 16 məktəbdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilməsi müəllim və şagirdlər arasında narazıçılığa səbəb olub. İmtahanlardan əvvəl Təhsil Nazirliyindən bildiriblər ki, nəticələr elə həmin gün, yəni iyunun 6-sı və 7-sində elan olunacaq. Ancaq sonra məlum olub ki, texniki problemlər buna imkan verməyib. Nazirlikdə bu ilki imtahanlardan narazı qalan şagirdlərin mübahisələrini həll etmək üçün apellyasiya komissiyası yaradılıb. İyunun 14-dən sonra narazı qalanlara imkan veriləcək ki, bu komissiyaya müraciət etsinlər. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbərətər verilişidir. İndi isə keçək futbola. Əvvəlcə dünya çempionatı ətrafında yaranmış narahatlıqdan danışacaq. Narahatlığa səbəb isə çempionat dövründə qanun aldırı ilə məşğul olan cinayətkar qrupların fəallaşmasıdır. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının sözçüsü Jean-Philippe Chauzy Azad Avropa Azadlıq Radiolarının müsahibəsində Təşkilatının Dünya Kubuk uğrunda yarışlar müddətində apardığı təbliğat kampaniyası barədə deyib ki, Almanya hakimiyyət orqanlarına qadın qaçaq malçılığı və məcburi fahişəlik halları haqda anonim şəkildə xəbər verilməsi üçün lazımı məlumatları ehtiva edən internet saytının ünvanının elanı tədbirin əsas alətidir.
The International Organization for Migration decided to team up with the MTV Europe Foundation.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, MTV Avropa Fondu və İsveçin Dövlət İnkişaf Agentliyi ilə birlikdə ictimaiyyətə xəbərdarlıq verməyi lazım bilib ki, Dünya Kubuku yarışları güman ki, qadın qaçaq malçılığının artması və bunların əsasən qadın istismarı ilə nəticələnməsi ilə müşahid olunacaq. Təəssüf ki, keçmiş təcrübəmizdən məlum olduğu kimi, dünya əhəmiyyətli iri tədbirlər, o cümlədən beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, seksual xidmətlərə tələbatın artması ilə müşahid olunur və biz hesab edirik ki, qaçaq malçılar Dünya Kubuku yarışlarından pul əldə etmək məqsədi ilə istifadə etmək niyyətindədirlər. Bizim təxminlərə görə Almaniyaya 3 milyon nəfərə yaxın azarkeş gəlməlidir. Ümidvarıq ki, futbol azarkeşləri bundan problem haqda ümumi anlayış almaqla yanaşı, onu da dərk edərlər ki, bəzi qadınların yarışlar zamanı məcburi istismara məruz qalması mümkündür. Cənab Şurzi qeyd edib ki, bəzi qrupların təxmini hesablamalarına görə məcburi fahişəlik məqsədi ilə yarışlar dövründə Almaniyaya 40 minə yaxın qadının gətirilməsi gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə keçək oyunlara. Dünən çempionatın daha 3 oyunu keçirildi, dünənki oyunların nəticələri belədir. İspanya, Ukrayna 4-0, Tunis, Səudiyyə Ərəbistanı 2-2, Almanya, Polşa 1-0. Bugünkü oyunlar və komandaların vəziyyəti barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 15-də Dünya Çempionatının ikinci turunda A qrupunun 1, B qrupunun isə 2 oyunu keçiriləcək. İlk oyunda sürpriz bir şəkildə Polşa yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyən və birinci turdan sonra öz qrupunda ikinci olan Cənubi Amerika təmsilçisi Ekvador millisi Mərkəzi Amerika zonasından gələn Kosta Rika ilə qarşılaşacaq. Çempionatın ilk oyununda ev sahibi Almaniyadan 4 gol buraxan və oyun boyu keçirdiyi 2 hücumu da qolla nəticələnən Kosta Rika və Ekvadorun şansları bərabər görülür. A qrupunun ikinci turunun son oyunu olan bu maç Bakı vaxtıyla axşam saat 6-da başlanacaq. Günün ikinci qarşılaşmasında isə Mundialın favoritlərindən sayılan və birinci oyununda Paraqvayı 1-0 məğlub eləyərək B qrupunun lideri olan İngiltərə yığması meydana çıxacaq. İngilislərin rəqibi ilk oyunda İsveç yığmasına qarşı oyunun böyük hissəsini 10 nəfərlə müzadilə eləyən, amma 0-0-lıq heçilsəni axıra kimi qoruyaraq bir xal qazanan Trinidad və Tobago millisidir. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan Trinidad və Tobago millisinin hücumdakı əsas silahı bir vaxtlar İngiltərədə Manchester United klubunda forma giyən Dwight Yorkdur. Rooney hələ də zədəli olduğu üçün İngilislərin oyuna Owen və Crouch hücum cütlüyü ilə başlaması gözlənilir. İngiltərə bu qarşılaşmanın favoriti kimi göstərilir və bu oyunda qalib gəlməyə bacararsa artıq növbəti mərhələyə 8-də 1 finala vəsiqəni əldə eləmiş olacaq. B qrupunun ikinci qarşılaşması Bakı vaxtıyla gecə yarısı keçiriləcək. İlk oyunda çoxsaylı hücumlara rəğmən Trinidad və Tobago'nun müqavimətini qıra bilməyən İsveç yığması birinci oyunda İngilislərə bir qolla məğlub olan Paraqvay ilə qarşılaşacaq. İlk oyunda qol vura bilmədiyi üçün İsveç yığmasının hücumçuları və müdafiəçiləri arasında mübahisə yaşandığını komandanın baş məşqçisi Lars Lagerbach da təsdiqləmişdi. Amma İsveçin çalışdırıcısı şişirdiləcək bir şeyin olmadığını və komandanın növbəti oyunda hökmən qələbə qazanacağını bildirmişdi. İsveç yığmasının İtaliyanın Juventus klubunda forma giyən forvardı. Zlatan İbrahimovic isə komandasının çox gözəl oynadığını və eyni oyunu yenidə göstərərlərsə, qolların da ard-arda gələcəyini deyib.
Bugünkü oyunlar və komandaların durumundan İlkin Məmmədov danışdı və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Brüsseldə Avropa Birliyi dövlət və hökumət başçılarının görüşü başlanır. Görüş ayın 16-sına dək davam edəcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Şanxayda 5-ci sammit açılır. Sammitdə terrorçuluq və narkotik alverinə qarşı birgə mübarizə, habelə iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Moskvada Böyük Səkkizlər ölkələri daxili işlər və ədliyyə nazirlərinin görüşü gözlənilir. Bugün Azərbaycanda Qurtuluş günüdür. Bu münasibətlə rəsmi tədbir gözlənilir. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. verilişi İlham Nəsib Laparır bizdən ayrılmayın.
Efirdə kontekst proqramında studiyada mən İlham Nəsib.